Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde havarlar ünlülü ulen meni yoksun anı Orvan. Türkmenistan'ın 6. sentyarda yurdun energetika senagatının ösüşüne bağışlanan halkarı serigü ve alınma aslaha dasıllı. Prezident Kurbanguly Berdimuhammed bu çayrı münasibetli çap eden kutluğunu bir taraftan oğulorda, şehirçelerde ve etraf merkezlerine energi paylayız ulgomların transformator beketlerinin durkunun düyüplü tereylence vaade veriliyar. İkinci taraftan içerik sarp edicilerin elektrik energiyesi bilen dol üpçün ediliyenlik, bunun elektrik energiyesini daşarı yurtlara iyi vermeğe giyin mümkünçülükleri diyenlik tasdiklanýar. Azatlygyň Lewaptaky we Mardaky seçmeleri elektrik üpçünçiliginiň bir iki welaýatda has sysyrymlaşandygyny habar berýärler. Aýdylmagyna görä bir iki welaýatdaky elektrik problemler ýyllar boýy çözülmeýän gelýär we soňky 2 ýylda tog üpçünçiligi ýagdaýy hassa agyrlaşdy. Elektrik togy gije günüdiň dowamyna kesilip bir neçe sagatdan berilýär. Tomsyna adamlar halydynlykdan peýdalanyp bilen oklar. Bu olur üçün esas problemi. Ferişte tıkşı itlemek üçün kocalıklarda bir gedekte köprak nahar veserip, onu 2 gün iyimek kaday uğurlu. Şeysen ardanrak olayar deyip azatlığın havarçısı bilen gürlüşen yaşayıcılara ideyarlar. Yönü esaklamak kas kıyınlaştı esas anam tonsunu. Köp adam tazi timen kogurda gedinip koymağa yıkkın ideyar deyip çeşma etti. Elektrik esasan akşamlarını verliyar. Sebebi adamların televizör görmeğini, arkadağın yolbaşılık aslında kazanılayan üstünlüklerle tanış olmağını isteyerler deyip azatlığın marlı dinleyicisi aitti. Yönül toğun berlen altındakem gücünün pes olayanlığını, adamların herderden kış mevsiminin aladasını ediyanlıklarını, sebebi kışta elektrik üpçünçülüğünün tomstakıdan hem yaramallaşanlığını gurrun verdi. Daha soğudu velayetinin Sapar Murat Niyadov, Göroğlu, Kurvan Sultan Ece ve Borlumsal etraplarında olsa etrap merkezlerinde ve ovalarda elektrik toğunun ve gazın günlüğüllerine kesilip dini akşam saat 18'de verilme adatı zade uğurlu deyip azatlığın seçmesi haber veriyor. Adamlar ısıda zayi olan et süy dönümlerini zınmalı oluyorlar. Gaz olmasa nahar odun yakıp ozakta bişirip oluyor. Ama tok olmasa kıyın oluyor deyip daha soğuzak çeşmeyi diyor. Onun sözlerine göre gaz ve elektrik edarlarının işgarları tok ve gaz kesilmelerinin görülmeğini kısa tayyarlık görülüyenle ulen düşündürüyorlar. Aslında kısa görülüyen tayyarlık yok. Gazı ve toğu kesilen tevhidlere eliğin aylanıp çıktım. Ama o yerlerde gaz ve toğu idarelerinin yeki işgarına da duşmadım deyip çeşme sözünün üstünü yetirdi. Adatlığın havartısı bilen anonim şertte gürlündeş olan yerli injinerin düşünürmeğine göre toğun ir saat 10'na kesilip akşam 18'de verilmeğinin sebebi etrapların elektrik edarelerinin maddi enzamdayın bazasının gözününü getirip olmayacak derecede tozma ulen ağrı. Liniyada ya elektrik geçirici enzimlerde nesatlık güde çıksa, in zerur ehtiyaç sayılar beylede dursun. Bir metr alyumin sim hem tapılanok, emma yokordan kışta tok kesilmesin deyip buyruk veriyarlar deyip anonimlik şertinde kuruluşan injiner gurrun verdi. Ovalardaki etraf merkezlerinin naki transformatorların yağını hem edari işgarlarının aylığından tutup tazeledik. Velayetdaki başlığımız haysi işgar pul vermese işten boşadın deyip deyip elektrik edarasının injineri azatlığın çeşmesine etti. Bir-birinden garasız çeşmelerin tasdiklamağına göre daha soğuzdaki tok yetmezçiliği soğuducu ulanıp etsiz sevdası ile meşhurlanayan, avtologları teknik hizmet ediyen kârhanaları olan telekeçilerin köpüsünün iş yerlerini yapmağına alıp geldi. Velayet hakimiyetleri arz edip baranlara öz ellerinden geleyen işin yoktuğunu hakimliğin binalarında hem toğun pesliğine ediyarlar. Gepler Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Azatlık Radyosu efirde maksat ata eslen xabarlar gündeligi. Iqtisadi kıyınçılıklardan kötönüyen yurtta prezident partiya şaharlarının köşklerine meňzeş atel gurdurýar. Türkmenistan'da prezidentin tavsırığı bilen gurulýan kaşan mehmanxanalaryň hatarına yene de bir goşulur. Türkmen mediýasy 4 sentýabrda prezident Berdimuhammedowyň Dikuçorda Aşgabatda alınıp barlayan guruluşuk taslamalary bilen Guşuçor berendikde tanışanlygyny habar berdi. Hem de täze guruljak atel barada habar jemgyýetçilige buşlady.
Hormat prezidentimiz paýtagtymyň ýyllyk mehmanxanasy bilen Nusoy ýadgarlyklar toplumynyň aýrygyna ýerleşýän Baýrum üstünde täze mehmanxanany gurmak boýunça taşyryp berdi
diýip döwlet mediýasy aýdýar. Beýleki bir tarapdan azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlylar şol sanly beýleki käbir garaşsyz çeşmeleri Türkmenistanyň ykdysady krizisiniň dowam edýändigini aýdýarlar. Muňa garamazdan türkmen häkimiýetleri bahasy 100 millionlarça dollara barabar bolan otellerin, söwda merkezleriň we beýleki gymmat bahaly binalaryň gurulşyny häginmen dowam edýär. Türkmen prezidenti täze guruljak otelin binagärçilik keşfiniň gadymy parfiýa şalygyndaky köşklere meňzedilmegini tapşyrypdyr.
Prezidenti bele täze mehmanxananyň binagärçilik çözgüdü, partiya şaharlarının köşkünün görünüşünü bolmağının mühimdigini belledi.
Deyip Türkmen medyası aýdýar. Döwlet metbuotunu täze guruljak mehmanxananyň ady agdalmaýar. Mundan ozal Berdimuhammedow Garagum Nusoy ýaly otellerin guruluşygy boýunça paýtagtyň häkimine tapşyryklary beripdi. Şu ýylyň başynyň azatlygyň hökümetdäki guruluşyk pudugynyň ýolbaşçylygyna ýakyn çeşmesi guruluşygy planlaşdyrylýan iki mehmanxananyň türkmen hökümetine takminan 500 million dollara düşýökdigini habar beripdi. Soňra ýurdun resmi metbuoty gürlüň edilýän bu mehmanxanalaryň adlaryny Garagum we Nusoy mehmanxanalar diýip iýun aýyny mälim edipdi. Resmi maglumata görä paýtagtyň Atamurat Niýazow şaýoly bilen Hoca Ahmet Yasavu köçesinin Demirgazyk Günnogor tarapına yerleşik, Garagum köpugurlu iyişöwürlük merkezli mehmanxananı Türkiýanyň Rönesans kärxanasyna urmak tapşyryldy. Türkmen häkimiýetleri hasanyny Türkmen döwletiniň baş eşelonu ýurdun siýasy elitasy hamaly Türkmen çaýynyň taryhyny parfiýa şalygy bilen iltiştirmäge has için çemeleşip, onuň türkiý halklary bilen şol sanly Merkezi Aziýa ýurtlary bilen gatnaşygyny ikinji plana saklaýan çemeli. Goloýda prezidentin parfiýa şalygynyň köşklerinin stilini atel gurmagy tapşyrmagy bilen Türkmenistanda täze bina edilýän taslamalarda birinji gezek parfiýa şalygy bilen iýilteşikli bolmagy ýykyn edilmeýär. Mundan ozal mediýada agdalan Nusoy mehmanxanasy hemde garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna bina edilen Nisa oteli, ýurdun Nisa futbol komandasy hem öz atlaryny gadym parfiýadan alyp gaýdýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirçiliginäki Miras telekanalynyň resmi nişany, logosy hem gadym parfiýa zamanasynyň taryhy simwollarynyň uralýar. Ýurdun otel guruluşy barada aýdylanyň mundan ozal azatlyk awazady gurulyp soňu bilen ýerli ýaşaýan ejlerin aýtmagyna görä boş galan otellerin hem satuwa çykarylanyny habar beripdi. Bandygy uşudurmayan kaşan guruluşyklar bilen ayaktaşlykda ýurdun adaty halky agyr ykdysady krizisi baştan geçirýär. Käbir raýatlar gazanç gözlegini başyna alyp ýurtdan çykyp gitmäge mejbur bolýar.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýleri Türkmenistanda tikli beýlik saýtlara hiç gil bökmeňsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip, onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepler Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Sankt-Peterburgyň Dernow edaralary Türkmenistanyň 3 raýatynyň öz watandaşyny ogurlamagyna degişli işi derňýärler bu barada 6-njy sentýabrda Orsetiň Sankt-Peterburg goýunça Dernow komiteti habar berdi. Dernowçylaryň Orsetiň Federal Dernow komitetiniň Sankt-Peterburg we Leningrad regionlary goýunça daratynyň işgärleri bilen birlikde geçirilen gözlük işleriniň netijesinde daşary ýurdun 3 raýaty tutsak edildi diýip resmi maglumatda edilýär. Adamy ogurlamakda guman edilip saklanan 3 adamyň Türkmenistanyň raýatlarydygyny Sankt-Peterburg Dergim Komitetinde Azatlyk Radiosuna tasdikladylar. Hem awlaryň haçan tutsak edilendigini we beýleki jekmejekleri bermediler. Dergim Komitetiniň Sankt-Peterburg goýunça ýolbaşçysynyň habar serişdeleri bilen gatnaşyklara jogapkär ornbasary Sergey Kapitonow saklanan adamlaryň öz watandaşyny ogurlamagynyň sebäbiniň nebizçeňlik bilen bagly bolandygyny aýtdy. Derinewin anyklamagyna görä adamy ogurlamakda guman edilýänler 2018-njy ýylyň 11-nji aprelinde gündiz ulitsa Dibenka atly metro stansiýasynda 33 ýaşly watandaşy we onuň ýakynlary babatynda zorluk görkezmek haýwatyny atyp ony anyklanmadyk awtobusa minmäge mejbur edipdirler. Edian ony Podvoyskowa köçesinde ýerleşýän jaýlaryň birine eltip 20 000 amerikan dollaryny talap edip rehimsiz urupdyrlar. Resmi maglumata görä zulumkeşleriň ünsüni gowşatmagyndan peýdalanyp ejir çeken adam zaýyň aýna sından çıkıp kaçmağı başarıptır ve cinayetçilik varada arz bilen kanun koruyucu idaralarına yüz tutuptır. Sankt-Peterburg'un Neva Sivonya neşri vakanın kevr cikmeciklerini veriyar. Maglumatı göre kaçakçılar 20 000 Amerikan dolarını talep etmek gülen öz pidasını urup başlaptır. Pida öz olum keşlerinden tiyatinlik gülen kutulmağı başardı. Migran 4. kattakı cayın aynasından bökup çıktı. Şiket aldı ama polisiye aşmağı başardı deyip Neva Sivonya haber veriyar. Fontanka neşri çıkkınsız yağdaya düşen Aşarı yurtlayının 4. katın aynasından çıkıp karnizden aşağı sallananlığını haber verdi. Onun kayışına bir kat aşağıda kucayın öy eyesi kulak asıp onu içeri salıptır. Halas ediş operasiya devam ederken guman edilen güvene degiz adamlar avtologlu gidiptirler. Ecir çeken adam onları tanımayanlığını etti. Yaramaz öyün eyesi cayını studentlere tavşıranlığını haber verdi deyip Fontanka yadiyar. Sankt-Peterburg'un derine organları Ortiyatın Cinayet Kodeksinin adam uğurluğu varadakı 126. maddasının ikinci bölügünde gözünde tutulan cinayetçiligin alamatları boyunca cinayet işini gozaptırlar. Bu Türkmenistan'ın rayetlerinin katnaşmağında sonku dövrde yüze çıkan cinayetçilikli vakaların dine biridir. 2018 yılın başından veri Türkmenistan'ın rayetlerinin en çime yurttaş olsağında Orsiyette, Belarus'ta ve Türkiye'de tutsak edilmek olan bağlı yağdaylarının onlarçası köpçülüge məlim boldu. Türkmenistan'ın rayetlerinin öz vatandaşlarının cinayetçilikli hareketlerinin pidati olmağı seyrekdel. 3 hepte gulay vaxt bundan odal Türkiye'nin medya seriştileri. İstanbul'da Türkmenistanlı denanı öldüren adamın tutsak edilenliğini haber verdiler. Bundan ön Türkiye'nin medyası İstanbul'da öz vatandaşlarını tağlamak bilen meşhurlanyan, onların pullarını ve dokumentlarını elinden alyan yaraglı toporun ele talınanlığını haber verdiler. Türkmenistan'ın medya seriştileri yurdun rayetlerinin başka devletlerin teritoriyasında baş hoşyan cinayetçilikleri var arada haber vermeyerler. Türkmenistan'ın diplomatik vekilhanaları bu meselede Azatlık Radyosu'na resmi komentari vermekten ençime gedek yüze ördüler.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Şunlar Aşşabadyň etrap polisiýasynyň resmileri öýleri aýlanyp raýatlaryň ýadyga duran ýerinde ýaşaýandygy ýa-da ýaşamaýandygy bilen gyzyklanýarlar we daşary ýurtlardaky türkmen sanlaryň şahsyýetini hem-de olaryň näme bilen meşhurlanýandygyny anyklamagy synan şärler. Türkmen sanda bolup geçen täzelikler bilen ýakynyň gyzyklanýan Aşşabatly synçy Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä bu çäre 2 gün wäri paraxat 1, 2, 3, 4 we 5 etrapçalarynda dowam edýär.
Adatça iyi şunu tamamlanandan sonra aşın taqat 20-20 karalığında öylere aylanıyorlar. Gelip kapıma kapı kakıp ellerine de umum deptir ve öngden düzülen istifak var ellerine. Yalga drolların yaşayarlığı, yaşamayarlığı eğer yaşamayan morfol niyle de yurdun içinde mi ya yurdun daşında mı? Yine şorovlen kılıklanıyorlar. Eğer şor 16 yaştan yukarı yaştaki adım morfol ödüm verdi fasfüst yazısına durup şu yerde yaşamayan morfol onunla son il telefonunu hem de pasportunun kopyasını vermekliği talep ediyorlar.
Deyip Sinçi Bugayev aytti. Onun sözlerine göre eğer yazığa duran adam daşarı yurtta olsa onda kirli ağrı has hem köpülüyor. Polisiye resmileri daşarı yurtta giden adamın nere dediği neme işülen meşhurlanyan da var da cikmecik maglumat sorayarlar. Daşarı yurtta okuyan Türkmen studentinin Türkmen sahanın bilim ministerliği tarafından tasdiklanan guvanaması olmasa onu onun enatasından studenti iyidine getirmek talep ediliyor.
Eğer de şu okuya diysen sonra bilim ministerliği tasdiklamasa onunla gelsin onu hemşin o yurdun taşına bir kanun çıkıptır rahat deyilip karasın gelsin diyeler iyiden ayağı yada olmasa.
Deyip sinç gurrun verdi. Aydılmağına ura polisi işgarları bu bağırlıkların sebepleri varı da anık mağlumat vermen dine biz tədi işe başladık yaşayan yerimizdeki adamları bilmek isleyers diymek bilen çeklen yerleri. Adatlık radyosuna Aşşabat şehrinin parahat etrapçalarındaki polisi bölümleri bilen havarlaşı yukarıda aydılanlar ve onun sebepleri varada komentari almak başartmadı. Türkmenistan'da belirlenen ya da geçirilen ulu bayramçılıkların ve halkara çärelerin öňýanynda türkmen häkimetleri howpsuzlyk çärelerini güýçlendirip ýurt raýatlarynyň ýazga duran ýerinde ýaşaýandygyny ýa-da ýaşamaýandygyny anyklamak we daşary ýurtlardaky türkmen sanlarynyň şahsyýeti bilen gyzyklanmak işlerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Geçen ýylyň 17-27 sentýabr aralygynda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunmaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňýanynda Aşgabatyň häkimetleri çağaları ýa-da beýlik bir maşaly agdasy daşary ýurtlarda okuyan ýa-da işleyen adamları polisi departamentine çağırıp soruğu çektiler. Şeyle doğrulardan Türkmen sahanın daşınnakı maşalı ağdaları varadı, kevr resmi namaları tavşırmağı hem talep ettiler. Munanın başı şu yılın avgust ayının başında daşarı yurtların yokuru kucaylarına kavul edilen gıydların hem yurttan koy verilmeyendik varada havarlar gelip koştu. Galiberse'de Türkmen sahanda devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların fonunda eklenç gödlüğünde daşarı yurtları maşalı olup göçüp gidiyen Türkmen sahanların sahanının barha artyanda ve bunun neticesinde Türkmen häkimetlerinin daşary ýurtlardaky türkmen sanlary ýurda getirmek boýunça dürlü çäreleri geçirýändi aýdylýar. Şu ýylyň iýun aýynda adatlyň ýurd içine kabarçylary häkimetleriň ýurdun dürlü geňeşliklerinde ýürüýte duşuşlukları geçirip, köne pasportly raýatlaryň pasportlaryny 3 hepdäniň içinde täzeläp bermek we daşary ýurtlarda türkmen sanlaryň migrasiýa hakyndaky kanunyny bozan raýatlaryň jogapkärçiligi çekilmejekdigini wada berýändigini habar berdiler. Ýurdun resmi metbuatyna bu barada hiç zat aýdylmaýar. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Daşygyzda hususy hojalyklardaky antennalary saýatlamak we daşary ýurtlaryň telekanallaryny düzüp bermek bilen meşgullanýan ustalaryň tutsak edilýändigini Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy habar berýär. Şu günkü daşary ýurtlaryň telekanallarynyň kodlaryny töleýle açyp berýän ustalary organ işgärleri ýygnap tutsak edip başladylar diýip daşygyzdaky habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä hususy ustalar daşary ýurtlaryň petiklenen Sputnik telekanallaryny Tölöklü hizmetlerini şol sanda dünyanın kino ve sport telekanallarını el yeterli bahadan açıp beriyarlar. Munun ortaça bahati ayda 15 manada duruyar. Şeylede havarçımızın bellimegine öre ustalar yurtta petikli interneti şol sanda telegram yali sosyal ulgamlarını ulanma uçin mobil telefonlarına VPN yüklep beriyarlar. Havar verilen bu yağda resmi çeşmelerden tasdiklatmak ve cikmecik maglumatları almak azatlık radyosuna başartmadı. Orsiyetin radoga Sputnik Türkmenistan'a beriyan signallarını 2014-nji ýylda ýatyrypdy. 2017-nji ýylda Orsiýetiň telekarta Sputnik telewizionynyň görkezilmegi togtadyldy. Bu ýagdaýda antennalary düzüp berýän kärhanalaryň bir näçesi öz işini togtadypdy. Hususy ustalar işläp başlapdy diýip Azatlygyň daşygyzdaky habarçysy gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä häzirki wagtda hususanda daşygyzda Orsiýet telekanallarynyň ençimesi işlemeýär. Munun öňü terasynda Türkmenistanyň paýtagtynda Orsiýet telekanallarynyň ençemesiniň görkezilmeginde bökdünçlik döräpdi we bu ýagdaý 3 gün çemesi wagtlap dowam edipdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy merkezleşdirilen kabel telewizionynyň müşterilerine Orsiýetiň ençeme telekanalynyň el ýeterli däldigini 3-nji sentýabrda habar berdi. IPTV paketine girýän kabel telewizionyny diýilýän telekanallaryň ençemesi ulanyjylara el ýeterli däl şolsanda Orsiýet 24, Zvezda we Gümenji telekanal larning bir näçesi diýip habarçymyz 3-nji sentýabrda habar berdi we telekanallaryň el ýeterliligindäki bökdünçlügiň Türkmenistanyň Aştu we Türkmen Telekom döwlet provayderleriniň ikisi tarapyndan hödürlenýän hyzmatlarynda döränligini bellepdi. Aşgabatda kabel televiziýasy arkaly Orsiýetiň telekanallarynyň görkezilmegi 4-nji sentýabrda akşam dikildirip başlandy. Häzirki wagtda Türkmenistanda 100 golay daşary ýurt teleradio kanallary döwlet tarapyndan IPTV arkaly üçin edilýär. Şol bir wagtda IPTV ýurdun welaýatlarynyň uly bölegünde el ýeterli däl, hususanda daşygyň çäginde. Munyň üçin zerur öý telefon liniýalarynyň ýylatyň diňe 5.19%niň gozalyklaryna çekilendigini, şol sebäpden regionda halkyň agrymly bölegine IPTV kompetitivi mümkinçiliklerinin el yeterli dälligini habarçylarymyz bellerler. Soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistanda ýylatyň özbaşlyk oturdyan çanak antennalaryna garşy häkimetler tarapyndan giňden göreş alınıp barýar. Tomsun başında Türkmen häkimetleriniň çanak antennalara garşy görýän çäreleriniň şäherlerden owa ýerlerine baryp ýetenligi mälim boldy. Ýerli häkimetleriň daşary ýurtlaryň telekanallaryny görmek üçin şert döredýän çanak antennalary aýyrmagy ýaşaýjylary mezbur etmek bilen bir wagtda ýylada arasynda gürrüňdeşlik geçirilip çanak antennalary gurmazlygy mundan ozal bar bolan antennalary derhal aýyrmagy tapşyrýandygyny Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we gürrüňdeşleri habar beripdi.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web-saytyna Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radyosu'nu Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarla.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar günleri gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Daşoğuzun Göroğlu ve Sapar Murat Niyazov etraplarına akı çağaların onlarçasına sarı getirme ve gızamık keterlerinin yokuşandığını Azatlık Radyosu'nun bu velayette akı çeşmesi haber veriyor. Hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde adlandırılmasızlığını soran çeşmemiz özünün bu etraplarda akı çağalar bağlarının ençemesine aylanıp göründüğünü ve hazır kıvat olurdu çağaların sahanının tas yok derecede dediğini anıklaştırandığını aitti. Şu gün Göroğlu etrafının çağalar bağlarında buldum. Şöyle de Niyazov etrafında akı çağalar bağ ana barıp gördüm. Çağlar bağının işarları çağların köpüsüne sarı getirme ve gızamık keterlerinin yokuşandığını ve şol sebeple oların çağlar bağına gelmeyendiğini aittiler. Hazır kıvat 300 orunluk çağlar bağına bolup bilse 45-50 çağı bar deyip adatlığın söhbetteşi gürrün verdi. Adatlık radyosu gürrün edilen yağdaylar doğrusunda yurdun Demiradık velayetinin Göroğlu ve Sapar Murat Niyazov etrap hakimlikleri ve yukarıda ağdalan çağlar bağları bilen havarlaşandı. Bu mağlumatları hazırlıkçını tasdiklatmak ne de inkar ettir. Başarttı. Bu varada gurun gidiyen etrapların sağlık bölümlerinden hem hazırlıkça komentari almak başartmadı. Adatlığın sökvetteşi yerli enataların ençemesine salgılanıp devlet heyetçiliğindeki çağlar bağlarının tölüklerinin 10 esse gımmatladılanından veri tas bir yılın geçendiğine karamazdan olurdu berleyen hizmetin qoğulunmayandığını ünsü çekiyar. Yatladıp geçsek 2017 yılın oktyabr ayında Türkmenistan'da çağlar bağlarının tölükleri aşabatta 10 manattan ve velayetlerde 8 manattan 80 manada duydansı yokurlandırıldı. Çağlar bağlarının tölökleri önünden duyduruş verilmeden, sebepleri hem düşündürülmeden 10 esse yokurlandırıldı. Aradan bir yıldan qovraq vaqt geçti. Yönü muna qaramadan çağlara berliyen terviyanın hili qovlanmayar. Olurun saklanışı, imitlendirilişi qatı yaramaz. Güne kimde bilmedim deyip çeşmemiz enataların tölöklerin nemenin hatirasını arttırlandığını akıl yetirip bilmeyendiklerini aydiyandığını bellet sözünü cemledi. Gepin gerdişine oraya atlasak yurtta ortaça aylık hakının 800 manat çemesi dini nazara alanmızda çağalar bağının tölöklerinin gımmatladılmağı kevir enataların arasında nagileliklerin dörümöğüne sebep olupdu ve oların ençemesi öz çağalarını çağalar bağına katnatmağı besedipdi. Şundan son has takiyi geçen yılın ahirinde Türkmen hakimiyetleri devlet idari kerhanalarında işleyen işyerler bilen yürüyte yığınaklar geçirip olordun öz çağalarını çağalar bağına bermeyi talep ettiler. Bunu berca etmedik bücret işyerlerine olsa işten çıkarılacaktı barada hayvat atılyandığını Azatlygyň ýurt içinde habarçylara habar beripdiler. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlyk Radyosu'nun tolkunlarında kalın.